Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dragana Erjevec i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 4. februar. Ovo su vijesti dana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik saslušan u državnom tužilaštvu. Još uvijek nije poznato zbog kojeg predmeta se lider SNSD-a nalazio u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Od ponoći Bosna i Hercegovina privremeno ostaje bez gasa zbog popravke kvara na gasovodu. U Republici Srpskoj uskoro poskupljenje električne energije najavljuju iz Elektroprivrede Republike Srpske. Opštinski sud u Mostaru po drugi put u dva mjeseca presudio u korist sindikata zdravstvenih radnika te odbacio zahtjev vlade HNK o privremenoj zabrani štrajka. U posljednja 24 sata od koronavirusa u Bosni i Hercegovini zaraženo 314 osoba i 15 preminulih. U Srbiji uhapšeno 17 pripadnika kriminalne grupe koju je predvodio Veljko Belivuk. Uhapšeni se sumnjiče za ubistvo, iznude, otmice i dilovanje drogom. Sjedinjene Američke Države i Rusija produžile sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja. Vrijeme u Bosni i Hercegovini oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 13, na jugu zemlje do 16 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Zbog curenja prirodnog gasa na magistralnom gasovodu Šepak-Zvornik-Sarajevo sutra, 5. februara, bit će uređena sanacija i zamjena cijevi zbog čega će biti obustavljena isporuka gasa, saopštila je prije nekoliko dana kompanija BH Gas. Danas saznajemo kako se čini sve da domaćinstva, zdravstvene, socijalne i druge ustanove ne osjete posljedice, jer će se koristiti gas preostao u cijevima, dok će veliki potrošači preći na alternativno gorivo. Informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
BH Gas nastoji da iz najavljenog prekida u snabdjevanju gasom potrošači izađu što bezbolnije. Gazpromet Pale, preduzeće koje će vršiti sanaciju cijevi, nastojaće da to uradi u što kraćem roku, dok će se količine ovog energenta koje ostanu u gasovodu rasporediti prema domaćinstvima. Cilj je također, kaže Almir Bečarević, savjetnik u BH Gasu, da potrošači koji imaju tu mogućnost pređu na alternativno gorivo. Na pitanje može li se sanacija odužiti i na više od najavljenih 24 sata, Bečarević kaže.
Realno mi ne vršimo sanaciju, nemamo uvida. Nama je rečeno od strane Gas Prometa Pale da oni očekuju da sutra negdje oko 6 sati svi ti radovi budu gotovi, znači u poslijepodnevnim satima. Ono što mi pokušavamo, odnosno u simulaciji, je to da do 3 sata možemo gotovo garantovati da će biti prirodnog gasa prema svim potrošačima, a ova razlika od 3 do 6 sati vidjet ćemo sutra i ona zavisi od potrošnje da li ćemo uspjeti da svi i u tom periodu svi građani imaju prirodni gas. U slučaju, ako potraju radovi, nema dileme, onda šta će se desiti, doći će i do obustave isporuke i prema individualnim potrošačima, jer jednostavno cjevovod ima svoju zapreminu, mi ćemo je trošiti do onog trenutka do kada možemo, a prvi, da kažem, onaj koji mora prijeći alternativno gorivo i tu nema pregovora, u sutra to su toplane Zarevske.
Bosna i Hercegovina nema vlastitih nalazišta prirodnog gasa, te se sve količine uvoze iz Rusije preko transportnih sistema Ukrajine, Mađarske i Srbije. Trenutno postoji samo jedan ulaz gasa u Bosnu i Hercegovinu i to u mjestu Šepak kod Zvornika. Gasovod je star preko 40 godina i njegova funkcionalnost je upitna, navodi Bečarević. A šta je izlaz?
Izlaz je drugi pravac nabijevanja, to je ono što BH Gas već godinama zagovara, to je drugi pravac nabijevanja iz pravca Hrvatske, jer Hrvatska je došla sa svojim plinovodom do Splita, oni imaju plan da tu cijev dalje dovedu do granice Bosne i Hercegovine i onda bi imali snabdijevanje Bosne i Hercegovine iz dva pravca i onda ovakve situacije više ne bi mogle da se dese. Sada smo na jednom pravcu, jedna cijev, dijelimo sudbinu svega onoga što se, na primjer, evo desi u Zvorniku. Oni moraju zamijeniti tu cijev, gasa ne može biti dok oni izvode radove i jednostavno ovo je sada ovako i trajat će sve do onog trenutka dok ne bude izgrađen drugi pravac snabdijevanja.
Iz Gas prometa Pale ističu da će kvar biti otklonjen u predviđenom roku. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Uskoro u Republici Srpskoj poskupljenje električne energije najavili su iz Elektroprivrede Republike Srpske. Ekonomisti procjenjuju da bi ono moglo biti i do 10%, te da će utjecati na standard građana, ali i na konkurentnost privrede ovog bosansko-hercegovačkog entiteta, informiše Erdoğan Katana.
Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović najavio je da će u narednim mjesecima doći do poskupljenja električne energije u Republici Srpskoj. Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske odobrila je Rite Ugljevik 21 milion konvertibilnih maraka, što je regulisanu cijenu proizvodnje u Ugljeviku povećala u značajnom procentu, pojasnio je Petrović.
Pošto je to regulisana cijena i za građane, onda ćemo svakako i mi kao Elektroprivreda, kao javni snabdjevač, uputiti zahtjev za izmjenu tarifnog postupka i moram da kažem da će doći do pomjeranja cijena električne energije u nekoj mjeri koja će se opredijeliti u analizi tog tarifnog postupka.
U Elektroprivredi Republike Srpske još ne znaju za koliko će biti zatraženo poskupljenje struje. Poslovna zajednica nada se da do poskupljenja električne energije za privredu neće doći prije polovine godine u skladu sa ranijim dogovorom sa Elektroprivredom Republike Srpske, kaže portparol Privredne komore Republike Srpske Vladimir Blagojević.
A da će, kao što je dakle dogovoreno, u drugoj polovini godine doći do blagog rasta cijena električne energije kad je u pitanju privreda, ali taj blagi rast ne bi trebalo da dovede do značajnijih opterećenja privredi Republike Srpske.
Prema mišljenju ekonomiste Damira Miljevića, osnovni razlog za poskupljenje električne energije u Republici Srpskoj su dugogodišnje gomilanje gubitaka distributivnih preduzeća i termoelektrana.
Kod termoelektrana gubici se gomilaju iz jednostavnog razloga što ta proizvodnja nije više profitabilna, je činjenica da je u rekonstrukciju termoelektrane Ugljevik potrošeno preko 80 miliona eura da bi joj se produžio životni vijek, i pošto je to urađeno po osnovu kredita koje treba vraćati, po tom osnovu mora doći do poskupljenja električne energije u Republici.
Prema procjenama ekonomista, cijena električne energije za građane bi već od aprila mogla biti veća za oko 10%. Direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini Aleksa Milajević kaže da će ovo biti ozbiljan udarac kako na standard građana, tako i na konkurentnost preduzeća iz Republike Srpske.
Energija ulazi u cijene svih proizvoda. Znači, ako poskupi električna struja, onda to ide lančano na sve usluge i na sve proizvode. Tako da, što ja znam, ako struja poskupi za 2-3%, onda će konačan efekat biti 6-7% kad se to akumulira kroz lanac poskupljenja drugih proizvoda. Znači, to je stalno ono cijena na cijenu.
Novi zakon o električnoj energiji, koji je stupio na snagu 1. januara ove godine, obavezuje nadležne institucije da formiraju pravilnik o energetski zaštićenom kupcu. Luka Petrović je izjavio da će ovim pravilnikom biti izdvojeni potrošači koji će imati subvencije u kilovat satima na utrošenu električnu energiju na mjesečnom nivou i da bi to trebali biti penzioneri sa najnižim primanjima, lica koja koriste tuđu njegu i pomoć i višečlane porodice. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Dva sindikata koji predstavljaju zdravstvene radnike u Hercegovačko-neretvanskom kantonu saopštili su na vanrednoj preskonferenciji pred šatorom pored zgrade vlade HNK da je opštinski sud po drugi put u dva mjeseca presudio u korist sindikata i odbacio zahtjev vlade HNK o privremenoj zabrani štrajka, u koji su zdravstveni radnici stupili još 10. decembra prošle godine. Slušamo predsjednika sindikata Ivicu Anića.
U kontekstu dobre vjere danas sam i uputio poziv za pregovore dva pregovaračka tima sukladno našem potpisanom protokolu i sukladno našoj zajedničkoj izjavi koju smo nedavno imali nakon sastanka. Još jedan put veliko hvala sudu, jer vjerujemo u sudstvo i to smo do sad stotinu puta ponovili. Želimo sada, mislim da su sve pravne stavke otklonjene i da sad više nema ništa što može osporavati početak naših pregovora, i evo očekujemo najkasnije u ponedjeljak da sjednemo za pregovarački stvor oba tima i da napokon zajedno potpišemo taj kolektivni ugovor i ispregovaramo.
Danas je četvrti dan kako 2000 ruskih vakcina stoji na aerodromu u Sarajevu. Vakcine koje su namijenjene Republici Srpskoj su u Sarajevo stigle 1. februara, a kutije sa vakcinama su uskladištene u hladnom režimu na sarajevskom aerodromu. Uvoznik je veledrogerija iz Banja Luke koja ima potpisan ugovor sa proizvođačem Sputnik 5, a vakcine je poručila vlada Republike Srpske. Zbog čega vakcine još uvijek stoje na aerodromu i koliko dugo će tamo biti? Da li su registrovane, kome su namijenjene i na koji način će biti transportovane do Banja Luke? Poslušajte u priči Milorada Milojevića.
Hoću sigurno 100%, ali ću se konsultovati sa mojim ljekarima, pošto imam neki još drugi manjkavosti. Neću izbiti sigurno. Da budem iskren, najbliža mi je Ruska, iz više razloga, i onda broj 2 Kineska. Ove druge ne priznam, ne bi se ni vakcinisao.
Ovako za Radio Slobodna Evropa kaže banjalučki penzioner Mirko, ističući da jedva čeka početak vakcinacije protiv korone. Ruske vakcine protiv koronavirusa Sputnik 5, koje je naručilo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, od 1. februara čekaju na carinjenje. 2000 doza vakcina, dovoljnih za 1000 osoba, nalaze se na aerodromu Sarajevo i prema navodima portparola Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratka Kovačevića, još nisu dobili carinsku prijavu za njeno carinjenje.
Onog trenutka kada se podnese carinska deklaracija, moraju biti priloženi i svi neophodni dokumenti za uvozni carinski postupak, između ostaloga i rješenje od nadležnog Ministarstva zdravlja Republike Srpske, s obzirom da je riječ o interventnom uvozu. Sama carinska procedura biće završena u vrlo kratkom roku, ali za nju znači mora biti podnesena carinska prijava i mora postojati sva dokumentacija. U ovom trenutku još uvijek carinska prijava za uvozno carinjenje nije podnesena.
Iz krajina grupe firme koja je zadužena za uvoz ove vakcine i koja ima ugovor sa kompanijom koja proizvodi Sputnik 5, nisu odgovorili na naš upit gdje je problem i zašto dokumentacija još nije stigla u Upravu za indirektno oporezivanje. Vakcine Sputnik 5 nemaju odobrenje od Europske agencije za lijekove, poput onih koje će biti uvezene u Bosnu i Hercegovinu u okviru COVAX programa. Nemaju odobrenje ni agencije za lijekove Bosne i Hercegovine. To međutim nije prepreka da vakcine, iako nisu registrovane, budu uvezene u Bosnu i Hercegovinu. Prema članu 66 Državnog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima postoje izuzeci prema kojima lijek koji nema dozvolu za stavljanje u promet može biti uvezen na osnovu odobrenja entitetskih ministarstava zdravstva i odjela za zdravstvo Brčkog distrikta. Jedan od uslova je u slučaju hitnog potrebnog uvoza ograničenih količina lijekova koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet, a neophodni su za zaštitu zdravlja stanovništva na prijedlog zdravstvene ustanove. Međutim, odobrenje, kako stoji u zakonu, odnosi se na jednokratan uvoz i važi za jednokratan uvoz nezavisno od toga da li je uvezena cjelokupna odobrena količina. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kako za Radio Slobodna Evropa navodi potparolka Zorica Rulj, sa nabavkom ruskih vakcina za Republiku Srpsku nema ništa. Ministarstvo je učestvovalo u procesu nabavka vakcina u okviru COVAX programa, ali, kaže Rulj, entiteti imaju pravo i zakonsku obavezu da samostalno nabavljaju vakcine koje su na tržištu, što među kojima i Ruska, i oni se samostalno obraćaju nadležnim tijelima za procedure. Ono što u tom slučaju Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine radi jeste provjera kvalitete. To je potvrdio i ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić na konferenciji za novinare 1. februara.
Radi se o količini vakcina koja je vezana za vakcinaciju 1000 lica. Ono što je uobičajeno u ovoj praksi je da se uvijek šalje manji kontingent vakcina u prvoj količini iz razloga što moramo proći određene procedure kada je u pitanju uvoz same vakcine.
Nakon ovog dolaze još dva kontingenta po 100.000 ruskih vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa. Izbori u Srebrenici i Doboju bit će ponovljeni 21. februara. Ova odluka donesena je nakon što su poništeni rezultati izbora 15. novembra. Centralna izborna komisija je ustanovila da je na biračkim mjestima omogućeno glasanje bez važećih dokumenata Bosne i Hercegovine, a grafolozi su utvrdili mnogobrojne nepravilnosti kada su u pitanju potpisi glasača, odnosno krivotvorenje. Najveći broj glasova u Srebrenici i Doboju na osnovu rezultata od 15. novembra su dobili dosadašnji načelnici opština. Stranke najavljuju da će kandidati na izborima 21. februara biti nepromijenjeni. Na koji način će biti spriječeno da se ne ponove nepravilnosti, te hoće li biti promjene sastava biračkih odbora, u prilogu Mirne Sadeković.
Izbori su ponavljeni, s pravom su ponavljeni, svi znamo da su pravom ponavljeni. Naravno da ću izaći ponovno da glasam, da dam svoj glas za onog za koga ja mislim da će me predstavljati.
Ističe za Radio Slobodna Evropa Emina iz Srebrenice na pitanje da li će izaći na ponovljene lokalne izbore u ovom gradu koji se održavaju 21. februara. Na izbore koji će biti ponovljeni i u gradu Doboju izaći će Sabahudin Spahić, koji priznaje da prethodna dva izborna ciklusa nije glasao.
I sad će izaći da vidim, baš me interesuje da li je bilo mučke, da li nije, da li ovo. Bilo bi sramota da ne odjem, puno godina imam, da vidimo ko koga vara, ništa drugo.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je donijela odluku o poništavanju rezultata izbora za 26 od 28 birališta za Srebrenicu, kao i 89 od ukupno 108 birališta u Doboju, jer su ustanovili da je na biračkim mjestima omogućeno glasanje licima bez važećih dokumenata Bosne i Hercegovine, a stručnjaci za analizu rukopisa utvrdili su brojne nepravilnosti kada su u pitanju potpisi glasača, odnosno krivotvorenje. Zbog neregularnosti na izborima u Srebrenici po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine, SIPA je početkom decembra 2020. godine uhapsila Begu Bektića, Envera Hamzića i Moamera Sandžića. Svi su međutim nakon ispitivanja pušteni na slobodu. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa su rekli kako rade na predmetima podizanja optužnica protiv odgovornih za nepravilnosti na glasačkim mjestima u Srebrenici i Doboju, te da Agencija za istrage i zaštitu SIPA još uvijek vrši saslušanja po nalogu tužilaca BH tužilaštva. Najveći broj glasova u Srebrenici i Doboju na osnovu rezultata od 15. novembra dobili su dosadašnji načelnici opština Mladen Grujičić i Boris Jerinić i Save za nezavisnih socijaldemokrata. Željko Bakalar, predsjednik Centralne izborne komisije, objasnio je da se ponovljeni izbori održavaju sa istim kandidatskim listama u odnosu na one koji su poništeni, te sa istim izvodima iz centralnog biračkog spiska sa stanjem koje je bilo 15. novembra na poništenim izborima.
Isti birač će imati pravo glasa, naravno ukoliko svoje pravo nisu već ostvarili putem mobilnih timova i COVID mobilnih timova, i birači neće moći ostvariti dva pravo glasa jer su već ostvarili svoje biračko pravo 15. studenog, a mi nismo poništili izbore za mobilne timove i za COVID mobilne timove.
Bakalar kaže i da će svi članovi biračkih odbora biti zamijenjeni.
Članovi i predsjednici biračkih odbora koji su bili na biračkom mjestu ne mogu ponovno sudjelovati u radu biračkih odbora, obzirom da se protiv njih vodi postupak, a protiv nekih ćemo podnijeti prijave tužiteljstvu temeljem onoga što budemo našli ukoliko bude elemenata kaznenog djela.
Svi glasovi koji su poslani poštom iz inostranstva i koji su stigli u roku od 10 dana nakon izbora održanih 15. novembra bit će ponovo izbrojani 21. februara, pojašnjava Bakalar, koji kaže da ima i određeni broj glasova koji su stigli poslije propisanog roka i oni neće biti važeći. Predsjednik Centralne izborne komisije ističe da će ovaj put imati strožiju kontrolu izbornog procesa u vidu velikog broja supervizora na terenu, ali je upitan budžet za te namjene, kojeg treba da odobri Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Osim sredstava koja još nisu obezbijeđena, u cijelom iznosu iz Koalicije za slobodne i poštene izbore upozoravaju na još jednu činjenicu koja bi mogla dovesti u pitanje ponovljene izbore. Dario Jovanović iz Koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom, koju čini pet nevladinih organizacija, dovodi u pitanje zakonitost datuma održavanja novih izbora, jer se, kako kaže, izbori održavaju mimo roka kako je to zakonom propisano.
zakonom jasno propisano da se ponovljeni izbori dešavaju najkasnije 14 dana od dana pravosnažnosti odluke Centralne izborne komisije o njihovom poništenju. Ja moram napomenuti da je odluka suda Bosne i Hercegovine koja je potvrdila pravosnažnost odluke CIK-a donesena 27. januara, a CIK je raspisao izbore 2. februara, dakle 25 dana nakon pravosnažnosti odluke i čak 19 dana od samog raspisivanja izbora mi ćemo imati izbore u Doboju i Srebrenici, što je protivno zakonu koji kaže da to može biti najkasnije u roku od 14 dana.
Jovanović najavljuje da će tražiti zvanično tumačenje Centralne izborne komisije. Komisija je raspisala 2. februara prijevremene izbore za načelnika u Travniku, koji će biti održani 11. aprila. Izbori u Travniku bit će ponovljeni jer je na sam dan održavanja lokalnih izbora preminuo Mirsad Peco, koji je dobio uvjerljivu podršku birača. Iz istog razloga izbori će biti ponovljeni i u Ustikolini, federalnom dijelu opštine Foča, gdje je Esed Radeljaš, koji je izabran za načelnika, preminuo nedugo nakon preuzimanja mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nakon što je u novembru 2019. godine otvoren stečaj u poslovnom sustavu Vitezit u Vitezu, koji je u većinskom vlasništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, prodan je najperspektivniji dio ove fabrike. Novi vlasnik pogona za proizvodnju nitroglicerine i plastičnog eksploziva je kompanija Vinsli Defense Group iz Odžaka. Radnici Viteza, od kojih je većina na birovu za zapošljavanje, očekuju naplatu svojih potraživanja za neisplaćene plaće i doprinose. Pripremila Marija Augustinović.
Ređib Varupa nada se da za radnike Vitezita dolaze bolji dani nakon što novi vlasnik preuzme pogon za proizvodnju nitroglicerina i plastičnog eksploziva.
A naravno da očekujemo i ostanemo dakle da radimo i da imamo uslove normalne za život i rad u Vitezu. Ova tvornica je osnovana 1950. godine. Nažalost, su neke one strukture koje nisu najbolje one vodile su dovele do stečaja.
Za oko 10,5 miliona maraka Vitezitov najperspektivniji pogon kupila je firma Vinsli Defense Group sa sjedištem u Odžaku u vlasništvu trgovca na oružanjem iz Hrvatske Zvonka Zubaka. Vitezitov pogon prodan je nakon 3 bezuspješna pokušaja javne prodaje, a stečajna upraviteljica Behrija Husein Begović očekuje da će nakon uplate biti izmiren dobar dio radničkih potraživanja koji je priznat u stečajnom postupku.
Ovim uvjetom, znači da se nastavi baviti djelatnošću, su indirektno će sačuvati radna mjesta, odnosno vratiti ljude na posao, onaj dio koji se nije uspio tog stečajnog postupka, nikakvi drugi obaveze.
Od 190 radnika koji su završili na birou za zapošljavanje, nakon pokretanja stečaja na radna mjesta vratilo se njih 70-ak. Safet Sivro iz udruženja radnika s neriješenim radnopravnim statusom godinama upozorava da je Vitezit do stečaja dovela dvodecenijska pljačka za koju niko nije odgovarao.
Mogli smo da je stečajna upravnica postigla dobru cijenu s obzirom da je ova firma trebala prodati koja je vrijedila možda i milijardu prije rata za milijon dva i radnici na kraju krajeva moraju biti zadovoljni. Šta će biti s firmom, da li je to, ne znam. Po mom saznanju koliko će se uložiti, šta će se uložiti, mislim da je to bajka.
Stečaj u Vitezitu otvoren je 14. novembra 2019. godine, nakon što je proizvodnja mjesecima bila obustavljena. Pokrenut je uz obrazloženje federalne vlade kao većinskog vlasnika da su rezultati u toj tvornici izostali, iako je za nju u posljednjih 10 godina iz federalnog budžeta izdvojeno više od 16 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Nova vojna vlast u Mjanmaru blokirala je danas društvenu mrežu Facebook zbog poziva na građansku neposlušnost koji su postavljeni na toj mreži nakon vojnog puča u kom je smijenjena i privedena premijerka Aung San Suu Kyi. Navode da su ovu društvenu mrežu blokirali zbog stabilnosti. Naime, Facebook je popularna društvena mreža u Mjanmaru, a svrgnuta vlada upravo tim putem komunicira sa svojim pristalicama. Vijesti iz svijeta pripremila Ajla Obradović.
Mobilni operateri i internet provajderi u Mijanmaru dobili su uputstvo od Ministarstva komunikacije da privremeno blokiraju Facebook, saopćuje to mobilni operator Telenor Mijanmar. Ova kompanija, koja je dio norveške Telenor grupe, navela je da će se pridržavati naredbe, iako su zabrinuti da se time krše ljudska prava. Facebook je također potvrdio ovu informaciju. Pozivamo vlasti da obnove konekciju kako bi ljudi u Mijanmaru mogli da komuniciraju sa porodicom i prijateljima i pristupe važnim informacijama, rečeno je iz kompanije Facebook. Inače, Facebook omogućava da se njihova aplikacija koristi bez troškova za prenos podataka u Mijanmaru kako bi se izbjegle skupe naknade. Nacionalna liga i drugi aktivisti u Mijanmaru pozvali su na građansku neposlušnost nakon preuzimanja vlasti vojnim pučem. Premijerka Sun Chi i više visokih političara uhapšeni su u vojnom puču u ponedjeljak. Prema vojnim zvaničnicima puč je bio neophodan za očuvanje stabilnosti države. Vojska optužuje izbornu komisiju da nije otklonila ogromne nepravilnosti koje su se prema njihovom mišljenju dogodile tokom parlamentarnih izbora u novembru. Na tim izborima je pobjedu odnijela Nacionalna liga za demokratiju, stranka premijerke Aung San Suu Kyi, koja je na vlasti od 2015. godine. Policija u Mijanmaru optužila je svrgnutu liderku Suu Kyi za posjedovanje nekoliko ilegalno uvezenih walkie-talkie u svom domu, zbog čega je pravno dozvoljeno da bude u zatvoru do 15. februara. Zdravstveni radnici koji su posebno poštovani u Mijanmaru zbog borbe sa epidemijom koronavirusa saopćili su da neće raditi za vojnu vladu. Mnogo njih je prestalo raditi, a veliki broj nosi simbole otpora vojnom puču. Drugu noć zaredom stanovnici najvećeg grada Yangona su u znak protesta udarali u lonce i šerpe i trubili iz automobila.
Nastavljamo sa pričama iz Bosne i Hercegovine. Nakon izbijanja pandemije virusa korona prije nešto manje od godinu dana u porodilištu u Doboju do danas je bilo 5 porodilja pozitivnih na koronavirus, dok su gotovo svi ljekari i medicinari na ovom odjelu prebolovali COVID-19. U 2020. u dobojskom porodilištu obavljene su 1242 porođaja, a na svijet je došla 1261 beba. Informiše Arnes Grbešić.
Prije ulaska u porodilište trudnice se testiraju na COVID-19, kaže šefica službe za ginekologiju i akušerstvo u Doboju Gordana Sredanović.
Tu su brzi testovi koji se rade u našoj mikrobiološkoj službi i na osnovu tih brzih testova ustanovimo da li je porodilja, odnosno trudnica, pozitivna ili ne. Imali smo do sada 5 porodilja, došle su pozitivne, selekcija je napravljena na prijemu, prvo se testiraju, ako je pozitivna, mi dobijemo vrlo brzo rezultate za nekih 10-15 minuta, odmah znamo kako da postupamo sa trudnicom, porodiljom, ona je u svakom slučaju izolovana. I ona i novorođenče. 2 porođaja su završena carskim rezom, 3 su porođaja završena prirodnim putem.
U svih 5 slučajeva, prema riječima doktorice Sredanović, nije bilo komplikacija, odnosno zdravstvenih problema kod majki i njihovih beba. Broj zaraženih među zaposlenima na ovom odjeljenju Dobojske bolnice, s druge strane, bio je veći.
Imali smo skoro svi, možda 3 naših kolega da nisu imali koronu i tu smo imali sreću da smo prošli svi sa lakšim simptomima, vratili se na posao i idemo dalje. Imamo malo problem sa ženama da prihvate nošenje maski, međutim naše osoblje ide sestre i opominju i da maska se ne smije skidati u porodilištu.
U prošloj godini u Doboju je obavljeno oko 1250 porođaja, dok ih je u januaru bilo 112. Glavna sestra na ginekologiji Sanja Gavrić kaže da je na zaposlenima veliki pritisak te da ih nema dovoljno.
Moram da naglasim da je mali broj sestara akušerki uopšte i na birovu i uopšte školovan u zadnje vrijeme, tako da smo mi u jednom problemu gdje nam treba osoblja, a ne možemo da nabavimo. I velika je gužva i veliko je opterećenje na sestre koje rade u porodilištu. Sestre imaju posla, znaju, eto kao što smo rekli, da ima jedan dan su imali septembar, čini mi se, ili oktobar bio 12 poroda. Znači, zna biti da imamo 3 stola u rađaoni, da na 3 stola ide maltene istovremeno porođaj. I tad se uključuju sve. Tad ne gleda se ko je ljekar, ko je sestra, svi rade sve. Zaista.
Ponovo šefica službe za ginekologiju u Doboju Gordana Sredanović.
Veći procenat zastupljenosti su višerodke. Znači sve više žena rađa treće, četvrto, pa imamo i višerodke sa 6., 7. novorođenčetom nego što su prvorodke.
Medicinska sestra Milena Dragojlović.
Prelijep je osjećaj kad sve bude u redu, kad se beba rodi, kad zaplače, kad su i majka i beba dobro. Prelijep je osjećaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Zoran Mijatović i Dragan Erjevec. Ugodan dan.